Yaşın ne iş gördün? Ne iş gördün? Tez buradan çık bayra. Gidin dayanmayın yoksa kanınız öz boynunuzadır. Gidin, gidin.
Ama sen.
Ben ile hemen burada kalmalıyım. Siz gidin, gidin, gidin.
Aynalarla su parlayır. Yürek ay ışığında seyretmek isteyir. Aa, yüzünü görmek için bu gece. Gözlerime yuhu akar bu gece. Bu taç parlar gece gündüz başımızda. Ama yanır yürek, dert alışır başımızda.
Natanış her bir garibeni davet etmeyin neticesi bundan yaxşı olabilmez. Bizim padişahımız bu perişan hala düşsün gerek ne için? He? Çünkü senin kimi ağılsız bir cavan o kenekbaz ressamın saraya daxil olduğuna sebep olur.
Ama cenab-ı müşavir, bu hastalık uzun illerdir ki bizim padişaha yoldaştır. Və siz isə onu dərman etmək yerinə daima xəstəliyin özünü inkar edirsiniz. Nə zamana dək bu boş-boş gecə qonaqlıqları ilə gecə gəzintiləri, nə zamana dək yersiz-yersiz şer deyib mahnı dinləməklər. Siz işi o yerə çatdırmısınız ki, padişah içində qadından heç iz əsər olmayan bir rəsm əsərini görəndə pərişan olurlar.
Sadə lövh olma cavan! O sehirbaz rəssamı da sadəlöv sanma. O rəsmi də qadından bir iz əsər olmasaydı əgər, padişah pərişan olmazdılar.
O rəsm buradadır. Gəlin görün, o rəsm buradadır. Bu rəsmdə şəhərin gölü ilə ay ışığı, həmçinin ağ bir qu quşundan savay başqa heç bir şey görürsünüz?
Bir bu qədər boş yerə bir-birinizlə mübahisə etməyin.
Qurban.
Gəlin. Gəlin mənə köməkləyin, yerimdən qalxım.
Mən
getməliyəm, getməliyəm.
Qurban, əmr edin nə lazımdırsə elə həmən burada sizə tədarük görürsün. Əmr edin.
Ay ışığı, gör. O rəsmidə olan o təsvirin sahibini tədarük edə bilərsən.
Cənab padişah, sizin istirahat etməyə ihtiyacınız var. Ayağa qalxmayın.
Dediyimi gör. Gəlin köməkli eləyin, gölə tərəf gedin.
Qulluğunuzdayım qurban. İcazə verin sizə yardım edin.
O qadın, o qadın.
Sən isə get, rəssam ustadı tapıb gətir gölün kənarında bizim nəslimizə. Qurban, icazəniz olarsa onu birbaşa qara dustağa at.
Onu tam hörmətlə bizim nəzdimizə gölün kənarına gətir.
Amma qurban...
Amması yoxdur.
Get.
Kedək, qulluğunuzdayım qurban. Buyurun, kedək.
Xətanı necə edə bildiniz, ustad? Mən padişahın xəstəliyinə sizə danışmışdım ki, indi həm sizin canınız təhlükədədir, həm də sizinlə padişahın görüşünə səbəbkar olan o günahsız cavanın canı xətərdədir.
O rəsmi başqalar da görmüşdülər. Hətta qabaqçılar siz də onu görmüşdünüz. Ancaq o xatının təsvirinə diqqət etməmişdiniz. Təkcə padişah göldə olan o xatının təsvirini gördü.
İndi artıq tezliklə sizi bu şəhərdən bayıra çıxarmalıyıq.
Amma mənim belə bir niyyətim yoxdur.
Siz özünüz dediniz ki, musafirsiniz də bir neçə gün bizim şəhərə qonaqsız.
Amma indi mənim bir səfər yoldaşım vardır ki, onun nəzdinə getməliyəm.
Səfər yoldaşınız mən. Yoldaşınız mən. Həmdəminiz mən. Gəlin birlikdə bu şəhərdən qaçaq. Siz mənim rəssam ustadım olun. Mən isə sizin həyatınız kənizi.
Amma mənim səfər yoldaşım siz deyilsiniz.
Ah, deyin mən də bilim ki, sizin bu xoşbəxt səfər yoldaşınız kimdir?
Padişah.
Padişah?
Bəli.
Siz sanki başa düşmürsünüz. Sizin canınız padişahın tərəfindən təhlükədədir.
Təsadüfən mənim səfər yoldaşım padişahın özüdür.
Yenə də deyirsiniz padişah?
Səfər axtarışdır və müsafir isə axtarışda. İndi isə artıq padişah axtarışdadır.
Amma sizi tapsa öldürəcək.
Amma o məni axtarmır. Axtarmış olsa da belə öldürməyəcəkdir məni.
Öldürməyəcək?
Yox, öldürməyəcək. Mənimlə yoldaş olacaq. İndi isə artıq yaxşı olar ki, yola düşüb və səfər yoldaşımı bundan artıq intizarda qoyma.
Hara?
Padişahın nəzdinə.
Daha aramlıqdan onda heç bir əsər olmayan şəhərin sakin gölünün kənarına.
Səbr elə, səbr elə kişi, səbr elə, getmə. Sən özünü ölümə versən də əgər, o günahsız cavanın həyatını məhv etməməlisən. Səbr elə.
Padişahı bundan artıq intizarda qoymaq əsla rəva deyil.
Gələn hissələrdə eşidəcəyik.
Düşünürəm bütün qərarsızlıqlarımda, bütün xəstəliklərimdə, bütün həsrətlərimdə, bütün axtarışlarımda, çəkdiklərim bütün ağlarda, mən imişəm sənə çatmaq üçün, sənə çatmaq üçün, bəli, sənə çatacağam. Dalgalar kimi səndə dalgalanacağam, qurulacağam, sənə sarılacağam, səndən dolacağam, səndə qaynayacağam. Və torbaq bu görüşə heyran qalacaq, bu qoşmağa, bu coşmağa, bu fəryadə heyran qalacaq. Mən bu sakin gölün təsvirini unutmayacağım.
O gözəl bir ay xatınıdır ki, cəlal, əzəmət və böyüklük zirvəsində tənha yaşayır. Onun şənində olan mümis yoxdur. O hər nədən ehtiyacsızdır.
Cənab padişah, o rəssam deyil. Bu kələkbaz bir sehirbazdır ki, padişahı əfsun edib. Mən qoymaram o hiləkarlıqla bu mülkü bizdən alsın. O sizin sərvət və əzəmətinizə göz dikib.
Dovşan fillər padişahının nəzdinə gedib dedi. Mən ay tərəfindən gəlmişəm və onun qasidiyəm. Ay həzrətləri, buyurublar bu çeşmədən uzaq gəzin, yoxsa mənim qəzəbimlə üzləşəcəksiniz.
Thank you. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi komitənin ilk iclası təşkil olunub. Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi komitənin ilk iclası İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə müavini və İran İslam Respublikasının Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Kazım Qəribabadının başçılığı altında aidiyyatı icra qurumlarının yüksək vəzifəli nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. İclasda gələn ilin avqust ayında İranda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 7-ci sammitinin keçilməsi ilə bağlı hazırlıqlar noyabr ayında İranın Rəşdi şəhərində Xəzəryanı ölkələrin sahil vilayətləri valilərinin toplantısı, Xəzər dənizinin hüquq rejiminin son vəziyyəti, ekoloji məsələlər və Tehran konvensiya kimi mövzular nəzərdən keçirilib. İcra qurumlarının nümayəndələri Xəzər dənizi ilə bağlı görülmüş işlər, qarşıda duran planlar və mövcud çətinliklər barədə məlumatlar veriblər. Təbrizdə Zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. 6 noyabr 2024-cü il tarixində İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərində Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərindəki baş konsulluğu tərəfindən 8 noyabr Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq baş konsulluğun inzibati binasında rəsmi tədbir keçirilmişdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əvvəlcə Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Tədbir zamanı 8 noyabr zəfər gününə həsr edilmiş film nümayiş etdirilmiş və foto şəkildən ibarət sərgi keçirilmişdir. Tədbirdə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Şimal Qərb nümayəndəliyi əməkdaşı, Türkiyənin Təbrizdəki baş konsulunun vəzifəsini icra edən və baş konsulluğunun əməkdaşları, Təbrizdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və onların ailə üzvləri və Təbriz şəhərində yerləşən Azad İslam Universitetinin Azərbaycanlı tələbələri iştirak etmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi bugün 8 noyabr günüdür. Qarabağın işğaldan azad olunmasının il dönümü günüdür. Bizdə və özüm və əməkdaşlarım adından bu günü əzizləyirik və arzu eləyirik ki, digər İslam torpaqları da tezliklə işğaldan azad olsun. Xüsusilə Qəzza, qan içən və uşaq öldürən Siyonist rejimin caynağından tezliklə azad olunsun. Bax, o torpaqların da azadlığını qeyd eləyək inşallah. Bəli, Fələstinin tezliklə azad olunması arzusuyla verilişimizə davam edirik. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi, üç tərəfli razılaşmalar yol xəritəsi rolunu oynayır. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan normallaşma prosesində fəal iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, bu proses sülh sazişinin imzalanmasını, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını, eləcə də nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrinin açılmasını əhatə edir. Açıqlamada əlavə olunur ki, Rusiya həmçinin regional 3 üstəgəl 3 format çərçivəsində də əməkdaşlığa hazırdır. Nazirlik eyni zamanda 2020-2022-ci illərdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmış yüksək səviyyəli üç tərəfli razılaşmaların qüvvədə qaldığını və sülh prosesi üçün yol xəritəsi rolunu oynadığını vurğulayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, İrəvan və Bakı iki tərəfli münasibətlərin normallaşmasına doğru hələ görüləsi işlərin olduğunu düşünür. Buna sülh sazişinin imzalanması kommunikasiyaların bərpası, sərhəd proseslərinin ədalətli və qarşılıqlı məqbul şəkildə tamamlanması, həmçinin vətəndaş cəmiyyətləri arasında effektiv təmasların qurulması daxildir. Moskvanın fikrincə, sülh sazişinin yekun imzalanması, kommunikasiyaların bərpası və sərhədlərin delimitasiya prosesinin tamamlanması, Cənubi Qafqaz ölkələrinin və regionun yaxın qonşularının xeyrinə tamamlanacaq. Paşinyan elan edib, Azərbaycan ərazisi vasitəsilə yeni yük partiyaları idxal oluna bilər. Ermənistanın başnaziri ölkəsinə Azərbaycan ərazisi vasitəsilə yeni yük partiyalarının idxalını istisna etmir. Nikol Paşinyan Azərbaycan ərazisindən Rusiyanın buğda yükünün Ermənistana idxalı və bu istiqamətdə gələcək addımlara toxunaraq deyib, vəziyyət gözlənilməz və dinamik inkişaf edir. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, ilk qatar Qazaxıstandan Ermənistana çatsın, lakin prosesdə dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan Rusiyadan gələn qatarların da bu marşrutdan istifadəsinə icazə verib. Onun sözlərinə görə əslində yük axınları Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana çatmaq üçün yeridən qurulur. Baş nazir vurğulayıb ki, Qazaxıstanın ilk qatarı çatmamış, digər qatarlar da gələ bilər. Paşinyan əks istiqaməti Ermənistandan və ya Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Rusiyaya, Qazaxıstana və digər ölkələrə yük axınının mümkünlüyünü də dəstəkləyib. Daha əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Ermənistana yük tranzitinin bütün məhdudiyyətlərini aradan qaldırdığını bildirmişdir. Qeyd edək ki, noyabrın 6-sında Azərbaycan ərazisindən Rusiyanın göndərdiyi təxminən 1000 ton buğda Ermənistana çatıb. Rusiya tərəfi elan edib ki, yaxın gələcəkdə eyni marşrutla Ermənistana daha 132 vaqon buğdanın ixracı planlaşdırılır. Təbriz Radiosunu diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərbaz sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Qəribabadı Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirinin Mavini ilə görüşüb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Mavini Kazım Qəribabadı X sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımında Səudiyyə Ərəbistanına səfər barədə məlumat verib. Qəribabadı qeyd edib ki, Səudiyyə Ərəbistanına səfərim zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq, regional və çox tərəfli təşkilatlarla, habelə beynəlxalq məsələlər, insan hüquqları, hüquqi və məhkəmə əməkdaşlığı sahələrində koordinasiya və əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə muavini Əbdürrəhman Ər-Rəisi ilə görüş və danışıqlar apardı. O vurğuladı ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı müxtəlif sahələrdə çox saylı ortaq maraqlara malikdir. İki ölkə qarşılıqlı hörmət, xoş niyyət və mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında əlaqə və əməkdaşlıqları inkişaf etdirməklə xalqların ümumi maraqlarını, həmçinin regionda sülh və sabitliyi mövcud beynəlxalq şəraitin mürəkkəb dalğaları fonunda inkişaf etdirə bilərlər. Yəməndəki Ənsarullah hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Əl-Husi Beyrutda təşkil olunan Ərəb Milli Konfransı münasibəti ilə çıxışında bildirdi müqavimət siyonist rejim və Amerika təxribatlarına qarşı İslam ümmətinin xilasının yeganə yoludur. O, Ərəb və İslam dünyasının üzləşdiyi təhlükə və çağırışları miqyasına toxunaraq deyib, bu təhdidlər qarşısında bütün səviyyələrdə ümumi bir hərəkət formalaşmalıdır. Ziyalı təbəqə bu hərəkatın önündə dayanmalı və onların vəzifəsi xalqları oyadaraq düşmənlərin planları barədə marifləndirmək olmalıdır. Çünki düşmənlər istisnasız olaraq hamını hədəf alıblar. Ənsarullah lideri Siyonist rejimin açıq məqsədlərini diqqət çəkərək deyib, Siyonist düşməni açıq şəkildə bəyan edib ki, o yaxın şərqin istriktorunu dəyişmək və böyük İsrail layihəsini reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu layihə ABŞ və bəzi qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə həyata keçirilir. Əbdülməlik Əl-Halsi əlavə edib, təəssüf ki, İslam ümmətinin bəzi üzvləri bu nigeran edici mərhələdə öz məsuliyyətlərini dərk etmirlər. Sinus rejimin son iki ildəki təcavüzlərinə biganə qalırlar. Bəziləri isə ictimai şuuru təhrif edərək düşmənin məqsədlərinə xidmət edir və İslam ümmətini öz güc amillərindən məhrum etməyə çalışırlar. O, sonda vurgulayıb, düşmən livanı təcavüzlərdən qoruyan və Qəzza üzərində hökmranlığının qarşısını alan silahı aradan qaldırmağa çalışır. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas bəyanat yayaraq İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu da daxil olmaqla 37 Siyonist rəsmisi barəsində həbs qərarının çıxarılmasını alqışlayıb. Həmas bu bəyanatda bildirib, İstanbulda Baş Prokuror tərəfindən 37 Siyonist rəsmisi üçün həbs orderləri verilməsini
yüksək qiymətləndiririk. Bu addım Türkiyənin məzlum Fələstin xalqına dəstək mövqeyini bir daha təsdiqləyir. Fələstin xalqı müasir tarixdə müharibə cinayətkarları və faşist işqalçı liderlər tərəfindən ən vəhşi soyqırım ilə üzləşib və üzləşməyə davam edir. Hərəkat daha sonra əlavə edib, biz bütün dünya ölkələrini və beynəlxalq məhkəmə orqanlarını, işqalçı və terrorçu Siyonist rejimin liderlərini harada olurlarsa olsunlar hüquqi şəkildə təqib etməyə, onları məhkəməyə verməyə və insanlığa qarşı törətdikləri cinayətlərə görə cavabdeh etməyə və cəzalandırmağa çağırırıq. İstanbul Baş Prokurorluğu cümə günü qəzza zolağında soyqırımda Əli olmaqda itham edilən 37 Siyonist rəsmisi barəsində həbs qərarı çıxarıldığını açıqlayıb. Bu şəxslər arasında Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu, keçmiş və hazırki müharibə naziri Yoav Gallant və Kates, həmçinin rejimin baş qərargah reisi Eyal Zamir də var. Bu şəxslərin Türkiyə ərazisinə daxil olması və ölkənin hava məkanından keçməsi qadağan edilmişdir. Livan prezidenti elan etdi, İsrailin ölkəmizin cənubuna qarşı hücumu açıq aşkar cinayətdir. Michel, üzr istəyirəm, Cezov Avn bildirib ki, İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının 17.01 saylı qətnaməsini açıq şəkildə pozur və atəşkəs razılaşması üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Livanın cənub bölgələrinə İsrail ordusunun hücumlarından sonra Tierdə baş şəhərinin meri Vurit Neno'da Əl-Məyadin televiziyasının açıqlamasında bildirib, işqalçı rejim bir yaşayış evini hədəf olaraq iddia edir ki, güya müqavimətə məxsus hərbi obyekt vurulub. Bu məlumat həqiqətə uyğun deyil. Bu Livanlı rəsmi deyir, düşmənin hücumları bizi qorxutmur, öz torpağımızda qalacaq. Qəzzada atəşkəsin başlanmasından bəri şəhidlərin sayı 238 nəfərə çatdı. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bir bəyanatda bildirib ki, 11 oktyabr tarixində Qəzzada atəşkəs razılaşmasının icrasına başlanandan bu günədək şəhidlərin sayı 238 nəfərə çatıb. Hesabata qeyd olunur ki, bir sıra şəhidlərin meyitləri hələ də dağıntılar altında və küçələrdə qalıb. Xilas etmə və yanğın söndürmə qrupları hələ də onları yığmağa yol tapa bilmək. Və sonda YouTube-un Qəzza və Yordan çayının qərbi sahilində İsrail cinayətlərini əks etdirən yüzlərlə videonu silməsi qlobal qınağa səbəb olmuşdur və bu addım müharibə cinayətlərinin rəqəmsal sübutlarını senzora etmək cəhdi kimi təsvir edilib. Amerikanın The Intercept jurnalı yazır ki, YouTube öz platformasından Qəzza və Yordan çayının qərbi sahilində İsrail tərəfindən İnsan haqlarının pozulmasını sənədləşdirən 700-dən çox video onu silmişdir. Bu video olaraq Qəzzada soyqırımdan sağ çıxan anaların videoları, Fələstin əsilli Amerikalı jurnalistlərin Şirin Əbu Aqilinin suyu qəsdi ilə bağlı araşdırmalar və Yordan çayının qərbi sahilində Fələstinli evlərin sökülməsinin sənədləşdirilməsi daxildir. Bəli, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftə də verilişini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Fatih. Rıza Bəxşi 1365-ci günəş ili mehr ayının 9-unda müqəddəs Məşhəd şəhərində bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağından məscidlərdə mədəni klaslara maraq göstərirdi. Bu kimi mədəni din klaslarında tam zövqlə iştirak edirdi. Məscidin mənəvi atmosferi Rıza Bəxşini hövzə dərslərini öyrənməyə belə maraqlandırdı. Bu yüzdənsə hövzə dərslərinin ilk kurslarını keçirdi və Məşhədin elmiyyə hövzəsində öz təhsilini davam etdirdi. Orta məktəb illərində Rıza Bəxşi daima nümunə tələbə ünvanı ilə seçilirdi. O, bütün Qur'an, Nəhcül Bəlaqə və təfsir rəqabətlərində iştirak edib uğur qazanırdı. O, həyatının davamında Cəmiyyətül Mustafa Əl-Aləmiyyəyə daxil olub, İslami marif, hədis və Qur'an elmləri qolunda öz təhsilinə davam etdirdi. O, digər hövzə tələbələrindən daha az yaşda idi, amma digərlərindən daha çox bu kimi məsələlərə maraq göstərirdi. Rıza Bəxşi tələbəlik dövründə müxtəlif elmi məqalələr yazdı. Onun şücaət, zövq, huş və zəkavəti bütün hövzədə adlım idi. Bəlkə də onun belə bir tövfiqə nail olması ailə və ətrafındakılarla və xüsusən də ata-anası ilə təvazökar olması idi. Onun İslami davranışı bütün insanlara ülkü və örnək ola bilərdi. Onun dini qeyrət və şücaəti nəhayətdə də onu əsas yola çəkdi. Rıza Bəxşi təhsil illərinin son zamanlarında belə xəbərdar oldu ki, xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın hərəmi təhdid olunur. Bununla da dərhal Suriyaya göndərildi. Rıza Bəxşi Fatih ləqəbini özünə seçib, mənəviyyət və ruhaniyyət qüllələrinin fatihi oldu. O, tam agahlıqla öz yolunu seçib, dini qorumaqda çalışdı. O, Suriyaya getdi. Fatih, ailəsinin şücaətli və qeyrətli övladı olaraq müharibədə güclü, imanlı və fatih bir komandan oldu. İran, İraq və Livan hərəm müdafiəçilərinin çoxu Rıza Bəxşini elə Fatih adı ilə tanıyırdılar. Silahdaşları bunu yaxşı bilirdi ki, Fatih olan hər bir müharibədə zəfər müsəlmanlarladır. Terrorçu təkvirçi qüvvələrlə döyüş meydanında Fatih tam şücaət və qeyrətlə savaşıb, nəhayətdə də düşməni məğlub edirdi. Amma o, öz silahdaşları ilə yaxşı dost və yaxın qardaş idi. Fatih döyüş meydanında bir dəfə qol nahiyəsindən yaralandı. Amma dərman üçün hətta dincəlməyə belə fürsət almadı. Fatih qəhrəmancasına işlərindən anasına danışmazdı. Çünki onun narahatlığına tab gətirə bilmirdi. Fatih 14 yaşından bəri məddahlıq edirdi. O elə anasına da cəbhədə növhəxanlığa davam etməsini demişdi. Bəlkə də elə həmən o növhəxanlıqlar onun İmam Hüseyn əleyhissalam ilə əhdini bağladı. Fatihin anası heç zaman o müharibəyə göndərilən zaman üzünü öpməzdi. Anası bu inamda idi ki, musafirin üzünü öpərsənsə, o gec evə dönər. Fatih son dəfə xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın hərəmindən müdafiə etmək üçün göndərilən zaman anasına belə söz verdi ki, 2 həftəyə qədər qayıdacağam. Elə də oldu. Fatih öz sözünə sadiq qaldı. O, 1393-cü günəş ili Şənbə günü İsfənd ayının 9-unda 27 yaşında ikən Həqqin dəvətinə ləbbəyk deyib anasının qucağına qayıtdı. Terrorçu təkfirçi qrupların üzvləri ilə toqquşduqda Fatih şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Fatih təhsilini davam etdirə bilmədi. Ancaq təhsildən ən yuxarı rütbələrə nail oldu. O, xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın pak hərəminin müdafiəçisi ünvanı ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Özü demişkən, əli ilə ayaq nədir, mən canımı belə xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın hərəminə fəda edirəm. Fatih həqiqətən də ürəklərin fatihi oldu. Yolu qalargı, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran İslam Şurası Məclisinin sədri deyib İslam ümməti siyanist rejimə qarşı birgə və möhkəm dayanmalıdır. Trump Amerikanın siyanist rejiminin Tehrana hücumundakı rolunu etiraf etdi və İran buna qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərdi. İlk Rusiya qatarı İrana çatdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dillə bağlı söylədiyi fikirlər ictimai müzakirələrə yol açdı. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyr olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran, Trumpın Amerikanın siyanist rejimi İrana hücumundakı rolunu etiraf etməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərib. İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi və səfiri Amerika Prezidenti Trumpın siyasi rejiminin İrana qarşı təcavüzündə öz rolunu etiraf etməsindən sonra BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda bildirdi. Amerikanın ən yüksək səviyyəli rəsmisi tərəfindən səsləndirilən bu cinayətkar karakterli etiraf, Amerikanın bu təcavüzkar hərəkətlərə görə beynəlxalq məsuliyyətini və hüquqi təqsirini sübut edən açıq, beynəlxalq hüquqi nəticələrə malik və inkar olunmaz dəlildir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Kəraçi şəhərində namaz qılanlarla görüşündə bildirdi. Bugün İslam ümmətinin birliyi təkcə zərurət deyil, həm də ilahi bir sünnədir ki, İslam ümməti qançan siyanist rejimə qarşı birgə və möhkəm şəkildə dayansın. Biz dost və qardaş Pakistan xalqına şəhər və kəndlərdən, şimaldan, cənubdan, şərqdən və qərbdən həmin 12 günlük müharibə zamanı gecə-gündüz meydanlara çıxaraq İran xalqına dəstək göstərdikləri üçün təşəkkür edirik. Həmçinin ali məqamlı rəhbərin istisam salamlarını siz əzizlərə və Pakistan xalqına çatdırıram. İlk fürsətdə onun huzuruna gedəndə sizin də salam və mesajınızı həzrətə yitirəcəm deyə Qalibov bildirmişdir. İran siyanist rejim və Amerikanın Tehrana qarşı ittihamlarını rədd edib. İranın Meksikadakı səfirliyi bir bəyanatda Amerika siyanist rejimin Tehrana qarşı güya Meksika şəhərində bu rejimin səfirinə hücum planı ilə bağlı yeni ittihamlarına cavab verib və bu cür ittihamların tamamilə yalan olduğunu vurğuladı. Bəyanatda deyilib, İranın Meksikada siyanist rejimi səfirinə sui-qəsd cəhd iddiası iki ölkə arasındakı dostluq və tarixi münasibətləri məhv etməyə yönəlmiş böyük bir media yalanıdır və biz bunu qəti şəkildə rədd edirik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də Amerika prezidentinin siyasi rejiminə İrana qarşı hərbi təcavüzünə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirərək yazdı. Elə əvvəldən aydın idi ki, Amerika siyasi rejiminin İran xalqına qarşı törətdiyi təcavüz cinayətində tam şəkildə iştirak etmişdir. İndi isə Amerika prezidenti açıq şəkildə mən tam məsuliyyət daşıyıram deməklə öz dövlət katibinin yalanını ifşa edir ki, o bizim hər hansı bir rolumuz olmamışdır deyə vaxtında bildirmişdi. Və əslində, beləliklə Trump etiraf edib ki, Vaşinqton bu əməliyyata elə əvvəldən rəhbərliyə edib deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin dillə bağlı söylədiyi fikirlər ictimai müzakirələrə yol açdı. Əkrəm Həsənov, Azərbaycan dilinə ən böyük təhdid türk dilidir deyə bildirdi. Azərbaycan dilimizin müstəqilliyinə ən böyük təhdid türk, yəni Türkiyə dilidir deyə o bildirmişdir. Hüquq şinas Əkrəm Həsənov Facebook üzərində paylaşdığı məqalədə bunlar yazıb. O qeyd edib ki, nə rus, nə də əlbəttə ki, ingilis dili təhdid deyil. Rusiya və SSR tərkibində rus dili bizi dilimizdən məhrum edə bilmədisə, indi heç edə bilməz. Türk dilindən gələn təhdidsə, məhz Türk xalqı ilə yaxınlığımızdan irəli gəlir. Onları qardaş bildiyimiz üçün kəlimələrini asanlıqla qəbul edərək asimilasiya oluruq, deyə o bildirdi. Hüquqşünas alim əlavə etdi, bəziləri inadla bizə sırmaq istəyir ki, güya dilimiz Türk dilidir. Bəli, lakin müstəqil dildir, onun söz ehtiyatının yarıdan çox ərəb və fars mənşəli sözlərdən ibarətdir. Konstitusiyamız və himnimizin misalında mən sübut etmişəm ki, ərəb və fars sözləri dilimizin azı 60%-ını təşkil edir deyə o bildirərək demişdir. Məsəl üçün, tələbələrim qəsəbə sözünün əvəzinə kasaba sözünü istifadə edirlər və indi rus dili Azərbaycan dili üçün təhlükəli deyil, türk dili Azərbaycan dili üçün təhlükəli və dilimizi dəyişir deyə bildirmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərindən müthiş açıqlama gəlib. ABŞ Azərbaycan torpağının erməni separatçılarına qaytarılmasını tələb edirdi deyə o bildirib. 2016-cı ildə Amerika hökuməti Azərbaycan Respublikasına aprel döyüşlərində azad etdiyi torpaqları ermənilərə geri qaytarmağa çağırıbmış. Bu barədə dediyimiz kimi Elmar Məmmədyarov təmas xətti sənədli filmində danışıb. O qeyd edib ki, 2016-cı ildə kəndləri azad edəndə bizə qarşı təzyiqlər artdı. Gecə-gündüz zəng edirdilər ki, götürdüyünüz torpaqları qaytarın, deyirdilər. Siz döyüşlərə başlaya bilməzsiniz. Əgər hansısa torpağı azad etmişsinizsə, onu gərək qaytarasınız. İlmar Məmmədyarov faş edib ki, o vaxt ən böyük təzyiq Amerikalılardan gəlirdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Ermənistanın qonşu ölkəyə etimadı artır deyə bildirilib. Paşinyan deyib, Azərbaycan ərazisi vasitəsilə yeni yük partiyaları idxal oluna bilər. Ermənistan başnaziri ölkəsinə Azərbaycan ərazisi vasitəsilə yeni yük partiyalarının idxalını istisna etmir. Nikol Paşinyan Azərbaycan ərazisindən Rusiyanın buğday yükünün Ermənistana idxalı və bu istiqamətdə gələcək addımlara da toxunaraq deyib, vəziyyət gözlənilməz. Və dinamik inkişaf edir. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, ilk qatar Qazaxıstandan Ermənistana çatsın, lakin prosesdə dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan-Rusiyadan gələn qatarlarında bu marşruttan istifadəsinə icazə verib deyə bildirilmişdir. Bu arada Moskva Cənubi Qafqazda sülh prosesinə nəzarəti əldən buraxmaq istəmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi. Üç tərəfli razılaşmalar yol xəritəsi rolunu oynayır. Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesində fəal iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, bu proses sülh sazışının imzalanmasını iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını eləcə də nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılmasını əhatə edir. Açıqlamada əlavə olunur ki, Rusiya həmçinin regional 3+3 formatı çərçivəsində də əməkdaşlığa hazırdır. Bu arada Azərbaycan hökumət rəsmisindən sizə deyək ki, deyilib və elan edilib Bakı tam atəşkəs olmadan Qəzaya qoşun göndərməyəcək. Amerikanın BMT Təhlükəsizlik Şorasında Ağ Evin Qəza üçün beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri yaratmaq və həməsi tərk silah etmək üçün yeni planını təsdiqləməsində təzyiqi fonunda Azərbaycan hökumət rəsmisi ölkəsini tam atəşkəs əldə edilənə qədər heç bir qoşun göndərməyəcəyini vurğulayaraq cavab verdi. Məlumatlı Azərbaycan hökuməti mənbəyi bildirib ki, Qəzada tam atəşkəs əldə edilənə qədər Bakı Qəzaya heç bir qoşun göndərməyəcək. Bu, Amerikanın bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şorasında Qəza üçün beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri yaratmaqda qətnamə layihəsi təqdim etməsi və üzvlərinə planı təsdiqləmələri üçün təzyiq göstərməsi ilə əlaqədardır. Həməs 37 siyanist rəsmisi barəsində Türkiyədə həbs qərarının çıxarılmasını alqışladı. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı həməs bəyanat yayaraq İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən siyanist rejimin baş nəziri Netanyahu da daxil olmaqla 37 siyanist rəsmisi barəsində həbs qərarının çıxarılmasını alqışladı və Ehud Barak İsraildə vətəndaş itaətsizliyinə çağırış etdi. Siyanist rejimin keçmiş baş nəziri Benyamin Netanyahu'nun kabineti süqutuna qədər açıq vətəndaş itaətsizliyinə çağırdı. İsrailin keçmiş baş naziri və müharibə naziri Ehud Barak, baş nazir Netanyahu'nun kabinetini tənqid edərək onu korrupsiyalaşmış, irqçi və rejimi birliyə və islahatlara apara bilməyən adlandırıb, o, iqtidarın süqutuna qədər açıq vətəndaş itaətsizliyinə çağırmışdır. Qahirə, Livan və regionun təhlükəsizliyinin qorunması üçün gərginliyin azaldılmasının vacibliyi vurğulandı. Misirin Xarici İşlər Naziri, Livanın baş naziri ilə telefon danışığında Livan və regionun təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə gərginliyin azaldılmasının zəruriliyini vurğuladı. Tərəflər Livanın cənubundakı vəziyyəti, gərginliyin azaldılması və bölgədə sabitliyin bərpası istiqamətində görülən səyləri müzakirə ediblər. O, bildirib ki, gərginliyin azaldılması və sakitləşmə prosesinə üstünlük verilməsi Livan və regionun təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün vacibdir. Beləcə, Qahirə, Livan və regionun təhlükəsizliyinin qorunması üçün gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğuladı. Amerikada 700-dən çox uçuş ləğv edildi. Hökumətin bağlanması hava nəqliyyatında böhrana səbəb oldu. Amerika Federal Hökumətinin ikinci aya daxil olan fəaliyyət dayanması ölkənin 40 iri havalimanında uçuşların azalmasına səbəb olub. Nəticədə ləğv edilən reislərin sayı 700-ü keçdi. Amerika Federal Aviasiya İdarəsi bildirdi ki, bu məhdudiyyətlər hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması səbəbindən hava hərəkətinə, nəzarət qüvvələri və idarə etmə mərkəzlərində yaranan kadr çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Dəyərli dinləyicilərimiz, son olaraq ilk Rusiya qatarı İrana çatdı. Bu yük qatarına İran və İraqa göndərilən kağız, selluloz və digər kağız məhsulları daşıyan 62 ədəd başlayın. 62 ədəd 40 futluq konteyner daxildir. Bu qatar Moskvadan 900 kilometr şimaldan yola çıxıb və Rusiya, Kazakstan və Türkmənistandan keçərək İncəburun sərhədi vasitəsilə İrana daxil oldu və 12 gün ərzində Aprin Quru limanına çatdı. Bu hadisə təkcə İran və Rusiya arasında ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm addım deyil, həm də İran, Rusiya və qonşu Orta Asiya ölkələri arasında müntəzəm qatar hərəkəsinin başlanğıcı hesab edilir. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıram. Noyabrın 9-da gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər-şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı və ara bir duman olacağı ehtimalı var, şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü noyabrın 9-da Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:56 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:19 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:44 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراخ
صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش
تبلیغات واسطلرن صاحب olanlar söz və qələm sahibləri incə sənət və elm adamları, rəsmi təhsil, media və incəsənət qurumlarında məsuliyyət daşıyanlar. Eləcə də virtual aləmlə əlaqəsi olan gənclərimiz. Hamısı diqqətini bu məsələyə yönətməlidirlər ki, düşmən hansı məqam üzərində dayanır, hansı yoldan cəmaatın zehninə və ictimai rəyinə nüfuz etməyə çalışır. O yolu bağlasınlar, məzmun düzəltsinlər. Düşüncə sahibləri yeni fikir və düşüncə ortaya qoysunlar və bu işləri ilə düşmən müqabilində dayansınlar.
Dər müqabil düşmən beyistən, təvlid muhtəba konən, təvlid fikr və əndişə konən, sahibən əndişə با این کار خودشون این از دفاع
bir çatışmazlık yaranarsa onu yumuşak usullu müdafiəyle bərpa etmək mümkündür. Bu dəfələrlə baş verib. Lakin əgər yumuşak usullu müdafiədə problem olsa onu sərt hərbi vasitələrlə həll etmək mümkün deyil. Buna xüsusi diqqət yetirilməlidir.
جوانهای ما اونز خودشون رو با مفاهیم انقلاب با بیانات امام
gənclərimiz انقلابın anlayışları İmam Xümeyninin çıxışları və illər boyunca انقلاب və onun xüsusiyyətləri barədə deyilənlərlə tanış olmalı ünsiyyət qurmalıdırlar.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allah namanında.